بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر الحج لمن لم يحج، ويسر المناسك لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا وعملهم مقبولا وحجهم مبرورا، أعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم أجمعين، واغفر لنا معهم يا أرحم الراحمين، واكتبها لنا عودة بعد عودة، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بسلسلة تيسير الفقه، ومع اللقاء 52. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wort Allahs, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, die den Namen trägt: Die Erleichterung des Fiqhs. Und wir sind beim Vortrag Nummer 52. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zala hadithuna mawsulan ma'a sifati salati nabiyyina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fi ad-dars al-madi faraghna min al-hadith 'an at-tashahhud al-akhir. Wa sharahna mafhum at-tashahhud. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. هل هناك أدعية وأذكار تقال عقب التشهد الأخير؟ هذه مسألة. الإجابة نعم. لذلك من هديه صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من التشهد الأخير أنه يستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الدليل ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعند الإمام مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع، وذكر الحديث: إذا تشهد أحدكم، أي التشهد الأخير، فليستعذ من أربع. بداية، اختلف أهل العلم حول حكم الاستعاذة من الأربع بعد التشهد الأخير، هل هي واجبة أم هي سنة مستحبة؟ هل هي واجبة أم هي سنة مستحبة؟ اختلف العلماء على قولين. جمهور العلماء على أن الاستعاذة من الأربع المذكورة في الحديث عقب التشهد الأخير سنة مؤكدة، ومعنى سنة مؤكدة أي أن النبي عليه الصلاة والتسليم واظب على فعلها ولم يتركها صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى الجمهور على أنها سنة مؤكدة. القول الثاني لبعض أهل العلم يرى وجوبها، أنها واجبة، ومعلوم أن هناك فارق بين الواجب وبين السنة. الواجب يأثم تاركه، الواجب يأثم تاركه، إنما السنة، بارك الله فيك، السنة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. طب يا ترى، هب أنها سنة مؤكدة، فهذا مدعاة لحرصنا عليها، لحرصنا عليها، على السنة. وذلك كثيرا ما أعجب لحال كثير منا فيما يتعلق بالأحكام. السلف الصالح يا إخوة ما كانش عندهم ما يسمى هل دي سنة مؤكدة ولا واجبة، ما كانش عندهم الكلام ده، كان عندهم حاجة واحدة: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل؟ آه خلاص نفعل. هل ترك النبي؟ يبقى نترك. طب أنت الآن لما تعرف إنها سنة مؤكدة مش واجب، هل معناها إنك تتركها؟ هي دي القضية بقى، اللي عايزين نرتقي شوية بإيماننا ونرتقي شوية في حبنا للنبي وتعظيمنا للسنة. يعني الصحابة ما كانش عندهم مراتب الحكم الشرعي ده، اللي هو الفرض ولا الواجب والمندوب والمستحب والمكروه والحرام، أبدا. كان عندهم أمر واحد فقط: هل الفعل ده فعله النبي؟ آه نفعل خلاص. طب ده تركه النبي؟ نترك خلاص. كانش عندهم الكلام بتاعنا التعليمين دول، كان عنده حاجة واحد: فعل؟ آه خلاص نفعل. طب طرف؟ نترك. يا على جمال السمع والطاعة والاتباع. ولذلك كلكم يحفظ قصة الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، عندما قدم النبي مهاجرا إلى المدينة. النبي لما قدم إلى المدينة مهاجرا، طبعا الأنصار ينتظرون النبي بحب واشتياق لرؤياه عليه الصلاة وأزكى التسليم. والنبي وصل المدينة عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا أهل المدينة جميعا من أهل الإسلام من الأنصار، كل يريد أن يستضيف النبي عنده، النبي الآن جاء مهاجرا، ففرصة بقى أن احنا نحظى باستضافة مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده بقول لك دلوقتي، لو النبي بعث فينا الآن، مين منا مستعد يستضيف النبي في بيته؟ وده السؤال. هل بيوتنا على السنة؟ هل أهلنا على السنة؟ وده السؤال. يعني أنت ممكن الآن بلا ترتيب، لو أحيا الله نبيه الآن بنا، مين مستعد يقول النبي تأتي معي المنزل ويشوف حالنا في البيت ويشوف أحوال الأهل ويشوف أحوال الأولاد ويشوف ويشوف؟ فطبعا الأنصار كلهم بقى واقفين على بيوتهم كده منتظرين مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكل يريد أن يحظى بهذا. فالنبي قال لهم: دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة تمشي فهي مأمورة، أي تمشي بأمر الله، والمكان اللي هتبرك فيه الناقة المنزل القريب منه هننزل عليه ضيوف. طيب الأنصار كلهم بقى وقف عند بيته، كل واحد وقف عند الدار بتاعه كده بلغة أهل الجزائر. خلاص كده الناقة تعدي على الدار الأولى، يفرح صاحبها قوي ويدعو الله أنها تقعد هنا تروح معدية، يحزن حزنا شديدا ويبعث الأمل في نفس صاحب الدار اللي بعد منه. وهكذا الناقة تمر بين الديار، بين فرح وحزن وأمل. سبحان الله، شوف حبهم للنبي يا إخوة. المهم بركة الناقة في أرض فضاء لبني أو لبني النجار، والنبي اشتراها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا قول الحمد لله. كده بقى كسرت المنبر، قول له كسرت المنبر كده. الحمد لله الحمد لله. اسقيه الماء، اعطيه الماء، اعطيه الماء، اعطيه الماء، بس 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 اشرب الماء. يلا الحمد لله. يا ما هتقع ما تقلقش، بصحة كلها. قدر الله ما شاء فعل. فالآن الناقة بركت في قطعة أرض فضاء لبني النجار، وكانت لأيتام في المدينة، النبي اشتراها منهم من أجل بناء المسجد النبوي. قطعة الأرض دي يا إخوة كانت قبالة دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. وجاء أبو أيوب بشوق عجيب وفرح شديد يحمل متاع رسول الله، الله أكبر، وكأنه يحمل أعظم كنوز الأرض. نعم إنه متاع النبي، ده النبي ينزل عنده في البيت. يا الله يا الله. أبو أيوب الأنصاري الدار عنده كانت تتكون من طابقين، طبعا كان بيوت من طوب اللبن والسقف من الجريد والخشب، فكان عنده طابقين. بقايا الدار موجودة حتى الآن في المدينة، بقايا دار أبي أيوب موجودة حتى اليوم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بنبيه إلى بيته. أبو أيوب قال للنبي: يا رسول الله، أمكث أنا وأهلي في السفل وتنزل أنت في الطابق العلوي؟ قال النبي: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا، السفل أرفق بنا. النبي كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد ما يكون عنه. ليه النبي اختار السفل؟ علشان ما يشكش على أصحاب البيت. معنى النبي نازل في البيت ده كل الأنصار يجوا يزوروا النبي ولا إيه؟ ده النبي كله رايح بقى يزور النبي، فطبعا لو النبي نزل في الأعلى يبقى طالعين نازلين ربما لا تتحمل الدار صعود وهبوط ومشقة على أهل الله. قال: السفل أرفق بنا. طبعا خلاص ما يستطيع أن يجادل أو يتكلم، سمعا وطاعة. يقول أبو أيوب: فبتنا ليلة ما أشدها. قلت في نفسي: كيف لأبي أيوب أن تطأ قدمه سقفا تحتها رسول الله؟ يا الله، شوف يا جماعة المعاني الإيمانية العالية قوي. كيف أنا همشي فوق سقف النبي يجلس تحته؟ فماذا يصنع؟ قال: فكنت إذا أردت أن أتحرك أمشي بأطراف قدمي على جنبات الدار، ما يمشي على السقف، مش على الجدار، حتى لا يقف على سقف تحته مين؟ سيدنا النبي. يقول: وكان عندنا فراش نلتحف نصفه ونفترش نصفه، فمن شدة حرجي وأنا بمشي كده على سكبت إناء الماء، الفراش اتغرق مي، فخشيت أن ينزل قطر الماء على رسول الله، فجففته بما بقي من فراش، وبتنا ليلتنا بغير فراش أو لحاف. والجو كان برد جدا، بقت ليلة صعبة، صح؟ ليلة صعبة قوي على أبي أيوب. يقول: فلما كانت الغداء أتيت النبي وحكيت له ما حدث، فرفق بنا النبي وصعد إلى أعلى، ونزلت أنا وأهلي إلى السفل. مدام وجودي تحت هيشق عليك؟ لا لا لا، أصعد وإنت تنزل. طيب، كان أبو أيوب يعد الطعام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وينتظر أهله حتى يفرغ النبي من الطعام، ثم يأكل من نفس موضع يد النبي محمد تبركا به، يعني عمل طعام الفطور، يصعد به النبي وينتظر بقى هو أهل بيته لا يأكلان حتى يفرغ النبي، وما بقي من طعام رسول الله ينزل يبدأ يأكل أبو أيوب وأهله منين؟ من نفس المكان النبي وضع في إيده، صلوا عليه، تبركا بالنبي. في يوم، وده موضع الشاهد، أعد طعاما لرسول الله وكان به البصل والثوم، نعمل له كده مع الطعام بصل وثوم، وأرسل الطعام للنبي، وانتظر كعادتهما أبو أيوب وزوجته. النبي بعد قليل أرسل الطعام ولم يأكل منه شيئا عليه الصلاة والسلام. أبو أيوب نظر للطعام لم يأكل منه النبي شيئا، فحمل الطعام وأصعد به للنبي، وقال: بأبي أنت وأمي رسول الله، كنت أنتظر أنا وأهلي حتى تفرغ من طعامك فنأكل من موضع يدك، فلماذا رددت طعامنا؟ قال: يا أبا أيوب، به شجرتان لا أكلهما، البصل والثوم. طعام ده فيه بصل وثوم، وأنا لا أكل البصل ولا الثوم. أبو أيوب ماذا قال؟ أحرام هي يا رسول الله؟ البصل حرام والثوم حرام؟ قال: لا، ولكني أناجى. يعني أناجى؟ يعني يأتيني وحي السماء، جبريل بيأتيني، وريح البصل يؤذي الملائكة، وريح الثوم يؤذي الملائكة، فأنا لا أكل بصلا ولا ثوما. الله، أبو أيوب ماذا يصنع؟ وده الشاهد بقى، قال: لا ضير يا رسول الله، وأنا لا أكل ما لا تأكل، ومنع على نفسي أكل البصل والثوم تأسيا برسول الله، لا لأنهما حرام أبدا، ولكن شوف الحب يا إخوة وصل لفين. أنت بتكره البصل والثوم، نعم، وأنا كذلك أكره ما تكره. ما قالش بقى ده عشان النبي يناجى أنا ماليش علاقة أنا آكل بصل وثوم، لا 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 لا، وده مش معنى أنت ما تاكلش بصل وثوم، لا كل ده، أنا بس عايز أوري لك مدى إيمان الصحابة وارتفاع منسوب الإيمان عندهم في الحب، في حب النبي. وده اللي كثيرا ما أقوله، إن الفارق بين القوم وبيننا إلا من رحم ربي وعصم، أنهم كانوا يفعلون ويقولون لأنها سنة، الغالب منا يترك لأنها سنة. يعني إحنا مثلا الظهر 4 ركعات الفرض، صح؟ قبل 4 سنة، سنة سنة، وبعد 2 سنة، سنة سنة، وبعد الظهر الفريضة في أذكار،
تلاقي البعض مجرد ما يسلم من الفريضة تسمع وانت قاعد لسه بتسلم صوت الأحذية طق 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 بيجروا في ايه؟ في ايه؟ تمهل كل الأذكار وبعدين اتركع. سنة بدأنا نترك ليه؟ سنة. هي السنة تترك؟ السنة بتترك؟
هل عرفتم لماذا انكسرت الأمة؟ من قلة تعظيمها للنبي محمد ومن بعدها عن الاتباع الحق لرسول الله. فلما نقول لك النبي فعل، افعل الله يبارك لك، افعل، ترك اترك، اوعى تقول اصلها سنة يعني ما فيش عقوبة على تركها. طب وانت في غنى عن الثواب المترتب على فعلها؟ هو انت عندك ايه اصلا بتعمله عشان تؤجر غير احرص على السنة، احرص على. فلما نيجي نقول لك الاستعادة من الأربع بعد التشهد سنة مؤكدة، مش هنقول لك واجب، مش هنقول لك القول الثاني إنها واجبة. ده طاووس تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، في يوم ابنه صلى فسأله عن الاستعادة من الأربع، قال لم أفعل. قال أعد صلاتك. آه والله أعد صلاتك. العلماء وقفوا أمام هذا الأثر، هل قال له أعد صلاتك لأنها باطلة؟ قالوا لا، ولكن لتحصيل الفضيلة. تحصيل إيه؟ الفضيلة. فاتك خير كبير في تركك للسنة دي، أو في تركك للواجب على قول من قلب الوجوب، لأن تارك الواجب لا يؤثر على البطلان، لا الصلاة صحيحة لكن يأثم. فقال حث ولده على إعادة الصلاة لأنه أب يريد الفضل للولد، والولد ترك سنة أو واجبا، فنقول له عيد الصلاة عشان تحصل إيه الفضل ده. واضح؟ فشوف اهتمام السلف الصالح بالسنة. إذن اختلف العلماء في الاستعاذة من الأربع في آخر الصلاة، هل واجب ولا سنة مؤكدة؟ الجمهور عندنا سنة إيش؟ مؤكدة، يعني سنة مؤكدة، واظب النبي على فعلها. إذن علينا أن نواظب على فعلها. نعم.
Liebe Geschwister, nach dem letzten Tashahhud ist es überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala gesucht hat vor vier Dingen. Und zwar ist es einmal die Strafe im Grab, das Höllenfeuer, die Versuchung des Lebens und die Versuchung des Todes und vor der Fitna des Dajjals. Und dieser Hadith ist ebenfalls يعني über Abu Huraira radiallahu anhu wa ardah überliefert worden. Und bei Sahih Muslim sagte er sallallahu alaihi wasallam, wenn einer von euch den Tashahhud macht, so soll er Zuflucht suchen bei Allah vor vier, und nannte genau diese vier Dinge. Jetzt stellt sich die Frage, ist das eine Pflicht oder ist das eine Sunnah? Und die Gelehrten sind sich diesbezüglich uneinig, ob es eine Sunna oder eine Pflicht ist, aber die meisten der Gelehrten sehen es als eine Sunna Muakkada. Das heißt, eine Sunna, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nie und nimmer unterlassen hat. Und die Sunna, wer sie macht, so bekommt er den Lohn oder hat den Lohn verdient, und wer sie unterlässt, so wird er nicht bestraft. Die Pflicht allerdings ist so, dass derjenige, der sie unterlässt, dass er trägt eine Last vor Allah subhanahu wa ta'ala. Was das Gebet angeht, ist das Gebet gültig, aber er hat etwas unterlassen, wobei er sich bei Allah belastet. Ja? Und wenn er sie macht, wird er natürlich dafür belohnt. Jetzt Wenn wir sagen, dass das eine Sunna Muakkada ist, das heißt eine Sunna, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals unterlassen hat. Und das ist eine der Aussage der Gelehrten. Wie behandeln wir dieses? Machen wir dieses, weil es eine Sunna ist, oder unterlassen wir es, genau weil es eine Sunna ist? Und das ist, liebe Geschwister, der Unterschied zwischen uns und den Salaf. Und vor allem den Sahaba, radwanullahi alayhim, sie haben gesehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. So haben sie, ohne viel zu diskutieren und ohne viel, ohne viel selbst darin zu interpretieren, sie haben einfach befolgt. Sie haben den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam blind befolgt. Und ein Beispiel dafür ist die Geschichte von Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu arda, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zur Medina ausgereist ist. Er ist geflüchtet vor seinem Volk aus Mekka und zu Medina. Und die Leute der Medina, sie haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwartet. Und sie wollten, jeder von ihnen wollte, dass der Prophet Muhammad, von den Muslimen von ihnen, wollte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Haus dort baut, in der Nähe seines eigenen Wohns oder seinem eigenen Haus. Und er ist mit seinem Reittier gekommen und dann hat er die Entscheidung getroffen, dass er dort sich niederlassen wird, wo sich dieses Reittier niederlässt. Und dann sagte er zu den Sahaben: Lasst sie, denn sie wird befohlen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Ort, an dem sie sich niederlassen wird, ist der Ort, an dem Allah subhanahu wa ta'ala ihr befohlen hat, sich dort niederzulassen. Und jeder Sahabi, an dem dieses Tier langsam vorbeigegangen ist, an seinem Haus, hat sich gefreut und hat gedacht, hier wird das Wohnheim des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Haus, seine Stätte. Und dann, als dieses Reittier wieder vorbeigegangen ist, ist er wieder traurig geworden. Und dann ist der andere wieder hoffnungsvoll geworden, an dem das Reittier gerade an seinem Haus war. Bis dieses Reittier an einem leeren Fleck war, das ein Besitz von Waisenkindern gewesen ist. Dieses hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekauft und dieses war gegenüber von dem Haus von Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu wa ardah. Und er hat sich natürlich sehr gefreut, dass es genau dort war. Und er hat die Sachen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getragen in sein eigenes Haus, weil er wird dort erstmal seine Bleibe haben. Er hat sie so getragen, als würde er die Schätze der Erde tragen, von der Gewaltigschätzung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann trug er sie herein und dann sagte er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, du bleibst oben und ich und meine Familie, wir werden unten sein. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Ich nehme lieber die untere Etage, denn das ist einfacher. Und niemals hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er in der Entscheidung stand zwischen einer schwierigen Sache und einer leichteren, hatte er immer die leichtere Sache gewählt, solange es keine Sünde war. Sallallahu alaihi wasallam. Und dieses Haus gibt es immer noch. Dieses Haus mit den zwei Etagen von Abu Ayyub al-Ansari gibt es immer noch in der Medina. Und Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu sagt: Und wir haben unsere Nacht übernachtet und es war die schwierigste Nacht überhaupt. Er hat gesagt, radiallahu anhu wa ardah, wie kann ich auf dem Boden gehen, der für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Decke ist? Wie kann ich auf diesem Fleck laufen? Da ist er entlang der Wand gelaufen. Warum? Weil er nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam laufen wollte. Subhanallah, welche Stellung er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Und liebe Geschwister, als diese Nacht vorbei war, so sagte er es dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Oh, wir haben das gemacht und das und das und das. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: Wenn es für euch so eine Last ist, dann gehe ich in die obere Etage und ihr könnt in die untere Etage. Und er hat das absichtlich gemacht, weil er weiß, dass die ganzen Ansar ihn besuchen werden. Und dann muss die Familie von Abu Ayyub al-Ansari ständig hoch und runter. Aber er hat gesagt, wenn es dann für euch so eine Schwere ist oder so eine Schwierigkeit bereitet, dann gehe ich in die obere Etage. Und als er dann in der oberen Etage war, brachte er ihm einst was zu essen, Frühstück und er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuerst essen lassen, bevor er und seine Familie gegessen hatten. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm den Teller gegeben. Und dann haben sie von genau der Stelle gegessen, an dem seine Hand sallallahu alaihi wasallam das Essen entnahm. Und an einem weiteren Tag brachte er Essen mit Zwiebeln und mit Knoblauch. Und dann hat er abgewartet, bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fertig gegessen hat. Und dann hat er den Teller zurückbekommen und sah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gar nicht gegessen. Und dann ging er nochmal mit dem Teller hoch und dann fragte er, O Gesandter Allahs, ich habe gesehen, du hast überhaupt nicht vom Teller gegessen. Warum hast du nicht gegessen? Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, in diesem Teller sind zwei Pflanzen, von denen ich nicht esse. Und der meinte die Zwiebel und der Knoblauch. Und dann fragte Abu Ayyub al-Ansari, O Gesandter Allahs, ist das etwa haram? Und dann sagte er, nein, dieses ist nicht haram. Aber mir wird offenbart, das heißt, die Engel kommen zu ihm, Jibril a.s. kommt zu ihm und dieser Geruch schadet ihm. Mir wird offenbart, deshalb esse ich sie nicht. Und das ist der Grund, warum wir diese Geschichte erwähnen, liebe Geschwister. Was hat Abu Ayyub al-Ansari gesagt? Hat er gesagt, das ist ein Prophet, für mich gilt das nicht, ich esse Knoblauch? Er hat gesagt, du isst sie nicht, also esse ich sie auch nicht. Yani, diese Analogie, liebe Geschwister, fehlt uns in der heutigen Praktizierung der Religion. Und unser Sheikh Hafidahullah sagt, das heißt nicht, dass du kein Knoblauch essen sollst oder dass du kein Zwiebel essen sollst, aber er will dir zeigen, welch ein Maß an Befolgung die Sahaba radhiyallahu alaihi. Eine Sache, die nicht haram war. Sie haben für sich gesagt, ich mache das nicht, weil du das nicht machst. Und wenn wir jetzt erwähnen, dass diese Sache eine Sunna Muakkada ist, wie verhalten wir uns gegenüber? Und das sehen wir viel, liebe Geschwister, in den Gebeten. Beispielsweise das Dhuhr-Gebet hat 4 Raka'at Sunna vor dem Gebet und 2 Raka'at Sunna nach dem Gebet. Und nach dem Gebet ist es ebenfalls von der Sunna, nach dem Pflichtgebet, dass man die Adhkar macht. Manche Brüder, du siehst, du hast noch nicht mal den Taslim zur linken Seite gemacht, du siehst, wie die Schuhe schon an dir vorbeirasen. Ja? Oder du hörst, wie die Schuhe schon den Boden treten. Man soll versuchen, die Sunna weitestgehend zu befolgen. Und das ist der Grund, liebe Geschwister, warum diese Umma und die Muslime so eine erniedrigte Stellung haben, wie sie heute haben. Weil es wird unterlassen, gerade weil es eine Sunna ist. Ich mache das nicht, weil es eine Sunna ist. Ich trage keine Last, wenn ich sie unterlasse. Anders als die Sahaba. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht? Ich mache es. Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterlassen? Dann unterlasse ich es. Und deshalb waren sie so eine geehrte Generation, die Allah subhanahu wa ta'ala mehrmals im Koran für gut gesprochen hat. Und wenn man diese Sunna unterlässt, kann man sich das überhaupt erlauben? Ist man überhaupt in der Lage, dass man sagt, ich habe so ein Guthaben bei Allah al-Hasanat, ich kann mir das ruhig erlauben, dass ich diese Sunna mache? Das kann keiner von sich erlauben, liebe Geschwister. Und bezüglich diesen vier Dingen, vor denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zuflucht gesucht hat, Tawus, rahimahullah, ist der Schüler von Abdullah ibn Abbas. Und Tawus hat einmal mit seinem Sohn darüber gesprochen und er sagte, sein Sohn, ich mache diese vier, ich mache diesen Dua nach dem ersten Tashahud, nach dem letzten Tashahud nicht. Oder ich habe es nicht gemacht. Dann sagte Tawus, wiederhole dein Gebet. Und die Gelehrten sagten, hat er es gesagt, weil das Gebet ungültig war, aber die Gelehrten sagen nein, weil es entweder eine Sunna Muakkada ist oder ein Wajib ist und in beiden Fällen ist das Gebet nicht ungültig, aber weil er ein Vater ist und weil er für seinen Sohn das Beste will und er wahrlich den großen Lohn verpasst hat, hat er seinem Sohn gesagt, dass er dieses wiederholen soll. So sagen wir, liebe Geschwister, dass der Gläubige sich deswegen unterscheidet oder dass er das eine von seinen Merkmalen ist, dass er versucht, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf beste Art und Weise zu folgen. Wenn er gemacht hat, so macht er. Und wenn er nicht gemacht hat, so unterlässt er.
Im Hadith عدت فوائد. فائدة الأولى بيان أهمية هذه الأربع وضرورة الاستعادة بالله منها. فهي جامعة لصرف أنواع الشر سواء في الدنيا أو في الآخرة. والمسلم مطالب أن يدعو الله عز وجل أن يصرف عنه كل أنواع الشرور. فأنا عندي شر الدنيا، في عندي فتنة المحيا وفتنة الممات، وفي عندي فتنة المسيح الدجال.
طيب شر الآخرة، في عندي عذاب في القبر وعندي عذاب في النار. فحضرتك عقب كل تشهد أخير إذا دعوت واستعذت من هذه الأربع نجوت من شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، هذه واحد، وعذاب في النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يبقى جمعت الخير كله ونجوت من الشر كله. بدا بيان لأهمية هذه الأربع وضرورة الاستعاذة بالله منها، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن في الحديث إثبات لعذاب القبر، أن في الحديث إثباتا لعذاب القبر الذي أنكره المعتزلة ومن نحى نحوهم من فرق الضلال. فعذاب القبر حق ثابت بالكتاب والسنة، وما عليك إلا أن تبين الحق وتمضي ولا تجادل. هذا دين. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس عندما سئل هل يجادل الإنسان بالسنة، قال لا، يبين السنة ويمضي. يعني إيه؟ أنا أقول لك أن عذاب القبر حق، تقول لي ما فيش عذاب القبر، هذا شأنك، السلام عليكم، افعل ما شئت، هذه ليست مشكلتي أنا، مشكلة عندك أنت. أنا أقول لك قال الله قال الرسول، خلاص. أنت لا تريد أن تقتنع، مش وظيفتي أن أنا أقنعك، وظيفتي أن أنا بين الحق فقط وأمضي. ودي غيبة عن كثير من طلاب العلم. الله تعالى يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني أمر بعدم مجادلتهم وأمر بتركهم وعدم الالتفات لهم. انت بقى بتلتفت ليه؟ واحد يا عم الشيخ أنا مش مقتنع أني في عذاب قبر، أقول له قال الله قال الرسول وأمشي. مش مقتنع عنك ما اقتنعت، دي مش شغلتي أنا، تقتنع ما تقتنعش ده شأنك أنت، أنت لا تحاسب على قناعاتك وعلى شأنك. أنا دوري كطالب علم أبين الحق بالدليل. كما قلت لك من قبل جاءني جاء قال لي في أخ واحد هنا ملحد عايزينك تقعد معاه، وجلنا المسجد. عايز يا سيدي يا ملحد أنت؟ بيقول لي أنا عندي كل حاجة بتقوم على الشك. قلت له طيب جاييني ليه؟ ماذا من تشكاك؟ أنا رجل عندي يقين في ربي عز وجل، مين اللي تعبان أنا ولا أنت؟ قلت له أنت اللي تعبان عشان كده جيت لي، يبقى أنت اللي خطأ، إنما أنا صاحب يقين، أنا أعلم أن لي رب خلقني وأعدني ورزقني وأمدني، أنام بأمره وأستيقظ بأمره، أتحرك بأمره وأسكن بأمره، هو الذي يدبر أمري. حضرتك اللي بتشك، هعمل لك أنا إيه؟ علاجك مش عندي أنا، لأن أنت عندك مرض في القلب، ومرض الشبهة يؤدي للإلحاد والكفر، عشان بعدت عن العلم النافع، لا بتحافظ على الصلوات، فمن أين يأتيك اليقين؟ مش ممكن يجي لك. اثنين، ما بتحضر مجالس علم وتسأل العلماء، فمن أين يأتيك اليقين؟ مش هيجي لك، لأن اليقين له أسباب، اليقين له أسباب، لازم أنت اللي تبذل، ولازم أنت اللي تقدم. مش القرآن قال الكلام ده؟ أهو، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، لازم انت اللي تقدم. اعطى يعني ايه؟ يعني نفذ الامر. ربنا قال واقيموا الصلاه، نفذ وهيجي لك اليقين، مش هتشك، انما انت ما نفذتش لازم تشك، صح؟ انك بعدت عن الامر. قال لك واقيموا الصلاه، أعمل أنا إيه؟ أروح أتوضأ، الله أكبر، عرضت الآلة دي والصنعة دي على من خلقها في كل يوم وليلة كم مرة؟ 5 مرات. مش ممكن يحصل فيها خلل، ولله المثل الأعلى. حضرتك معاك سيارة أوتو، صح؟ والسيارة دي يا شيخ خليل المفترض كل 6 شهور تعمل لها صيانة في التوكيل بتاعها في الشركة بتاعتها، المهندس اللي صنعها كل 6 شهور بتروح للتوكيل، المهندس يكشف عليها، شوف إيه اللي ناقص فيها، يظبط زواياها، يغير لها الزيت، يحط لها المية، يظبط السيارة. عمرها يطول معاك ولا لأ؟ وتبقى 100 100 ولا لأ؟ لأنك عرضتها على مين؟ على من صنعها. طيب أروح أعرضها على الشيخ سيد وملوش علاقة بالسيارات، يخربها ولا لأ؟ أو الله يخربها. تعال قول لي كده عم الشيخ، بس السيارة عطلانة. طب وأنا ما هنعملها، هصلحها لك أنا إزاي؟ دي مش شغلتي. وروح للمهندس، صح؟ ولله المثل الأعلى. أنا وإنتم صنعة مين؟ مين صنعنا؟ لما نعرض الصنعة دي على من خلقها كل يوم وليلة 5 مرات تتعب؟ عرفت منين بيجي الهم والغم؟ من بعدك عن الرب. طب جرب انت كده وحافظ على الصلوات الخمس في جماعة وشوف، شوف النتيجة ايه. هتجد انشراحا في الصدر، وتجد يقينا في القلب، وتجد نورا في الوجه، وتجد محبة الخالق، لأن الخالق قد أحب. لكن بعت انت اللي هتتعب، والله والله انت اللي هتتعب. هتجد دايما عندك مشاكل وقرف وهم وغم ونكد وبؤس وقرب، وحالتك ما تنفع، بالضبط زي اللي مواظب على دروس العلم يجي فجأة ينقاطع، يحصل له ايه؟ لازم يحصل له انتكاسة، لازم يرجع للخلف. ليه؟ المواظبة على العلم ترقيك وترفعك، كل ما تحضر مجلس يزداد اليقين، يزداد الإيمان، فتجدك بتقبل على العمل الصالح. لما ابعد عن مجالس العلم إيه اللي يحصل لي؟ عشان كده كثيرا معظم الإخوة لما الإنسان ياخد عطلة مثلا وما فيش دروس خالص في المسجد عندنا مثلا، بعد ما كان الأخ متعود كل يوم في درس ها أو في تذكير أو كذا، ما بقاش فيه، يقول ده أنت بتسافر، قل أن يأتوا لصلاة الجماعة. حتى في أيام الدروس يعني يوم السبت عندي درسين، ها الإخوة بيجتمعوا ويصنعوا العلم مثلا، ما بقاش في يوم سبت، إيه اللي يحصل؟ هتروح ليه؟ تركت الصلاة في المسجد يعني، أنت هتصلي في مكان تاني، لكن ليس كمثل ما كنت بتحضر درس العلم وتزداد كل أسبوع في زيادة، صح؟ لما تقل يبدأ الترمومتر عندك إيه؟ يهبط يهبط. ثم حضرتك في مجالس العلم جالس تحت ظل أجنحة ملائكة الرحمن، والله الآن الملائكة فوق دماغتنا كده إلى السماء الدنيا تظللنا، ويسألهم ربنا عنا وهو أعلم بنا، كيف تركتم عبادي؟ الجماعة دول يحلهم، تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويعظمونك، وهل رأوني؟ لا يا ربنا ما رأوك. فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون والله لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتكبيرا وتحميدا وتحليلا. يا ملائكتي ماذا يطلبون؟ جماعة دول عايزين إيه؟ فهو أعلم. وده اسمه سؤال استنطاق للملائكة. أقروا بصلاحهم. من تقولت قبل كده أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب قولوا الآن، أنتم طاقوا بيستنطقهم الرب، ماذا يطلبون؟ يطلبون رضاك والجنة. وهل رأوها؟ لا والله يا ربي ما رأوها. فكيف لو أنهم رأوها؟ لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. ومما يتعوذون. خايفين من ايه الجماعه دول؟ وهو اعلم. يتعوذون من سخطك والنار، ما هم سمعنا في دروسنا نسأل ربنا الجنة ونعوذ بربنا من النار، أدينا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. طيب، وهل رأوها؟ لا والله يا ربي ما رأوها. فكيف لو أنهم رأوها؟ لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. عندها يقول ربنا جل جلاله: يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ غفر لك بمجلس علم اللي احنا بنزهد فيها، لسه هنروح وزوب صبخ عشان الدرس. لا، ما تروحش، خليك قاعد في البيت. ما تروحش، لسه هروح مسجد مانشطات. ما تروحش، خليك قاعد في البيت. كثيرون كان يقول لي عم الشيخ، والله احيانا كنا نقعد نقول والله المكان بعيد وكذا، واجد نفسي اضيع ساعتين ثلاثه في لا شيء. بعد ما كنت اقول لسه هروح في نص ساعه وارجع في وعظ، اجد نفسي ساعتين ضاعوا ولا ثلاثه من غير ما اعمل حاجه، لا ذاكرت ولا عملت ولا سويت. طب ما كان اولى تستفيد. فدايما الشيطان يثبطك عن دي، لانه يعلم انك لو جيت الدرس هيتغفر لك، وهو لا يريد مغفرة لك، فيصبطك ويبعدك. فيقوم ملك: يا رب، إن فيهم عبدك فلان ليس منهم. وفي رواية عند مسلم: إن فيهم عبدك فلان عبد خطاء. وفي رواية: إنما جاء لحاجة، ما جاءش عشان يسمع العلم. ده هو كان مر كده لهم جالسين اتزنق في وسطهم. يقول الرب عز وجل: هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت له. يا شوف صحبة الناس الحلوة، شوف الصحبة. يبقى كل ما تبذل هيزداد يقينك ويزداد إيمانك. ليه؟ لأن الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بدليل، أنت في رمضان، هل حالك في رمضان كغيره؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن رمضان شهر كبح للشهوة بالصيام، فأنت في عبادة، فالإيمان بيحصل له إيه؟ بيزداد. تليك بتقرأ قرآن، بتستغفر، بتدعو، قيام ليل وتراويح وشغلانة، فعندك الإيمان زايد، الترمومتر عالي قوي في رمضان، صح؟ وتيجي تهجد بالليل، الله الله الله، ايه حكايه؟ ايوه، ما اصل انت قفلت الماده بتاعته اللي بتجيب لك كل البلاوي السوداء، البطن دي. ده في دراسات علميه الان وابحاث لسه كنت بقرا عنها من ليله الماضيه او اللي قبلها، في امريكا وغيرها من دول العالم في مجال البحوث العلميه، في بحث غريب جدا جدا بيقول إنه يجب على كل إنسان تجويع نفسه من 8 ساعات ل 16 ساعة على الأقل يومين أو ثلاثة في الأسبوع، من أجل القضاء على السموم السرطانية داخل البدن. أو الله العظيم هكذا لازم. يقول لك الإنسان من كثرة الأكل بيتراكم فيه، خاصة في ظل الأطعمة الفاسدة اللي احنا بنأكلها دي والمواد حافظة وقرف وبلاوي سودة، يقول لك ده محتاج انه يجوع نفسه من 8 ل 16 ساعة على الأقل يومين أو 3 أيام في الأسبوع. ليه؟ قال لأن الإنسان لما يجوع نفسه بيضطر البدن يعمل إيه؟ يبدأ يعمل إعادة تنظيم للمكونات الداخلية، فيبدأ ياخد من الغذاء الداخلي ويبدأ يعمل صناديق مناعة تقضي على السموم والدهون والسرطانات. تذكرت على طول حديث النبي في الصيام الاثنين والخميس: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنته إيه؟ في الأسبوع بنصوم كم يوم؟ يومين، الاثنين والخميس. عدد ساعات الصيام كام؟ على الأقل 16 ساعة. فايدتها إيه؟ عرفت بقى الطائع دايما في مناعة ليه؟ أيوة، عبادات يا إخوة، طاعة. فلما تجوع نفسك كده في الصيام ده يومين في الأسبوع خلاص تجد الجسم يبدأ يعمل إعادة ترتيب للمكونات، ادفع اضرب اضرب هنا في هنا مش عارف سم سرطاني في الدم شيل، وهنا مش عارف شغل عالي قوي جوه بأمر الملك بأمر الملك. فهل أنت أعطيت ولا لا؟ فأما من أعطى نفذت الأوامر ولا لا؟ طيب نفذت الأمر ببر والدين ولا لا؟ عارف لو ما نفذتوش لازم يكون حياتك كلها خلل. أو الله العظيم عارف إن قصرت مع أبيك أو أمك في باب البر مش ممكن ينصلح حالك أبدا في الدنيا أبدا، لأن الباب ده من ضمن الأبواب اللي بتعجل في العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، مش ممكن تنصالح. العالم لما راح له السائل بيسأله هل أنا من الصالحين؟ قال يا ولدي هل تدعو لأبيك وأمك؟ إن كنت فأنت من الصالحين. وذكر له حديث النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد إيه؟ صالح ماله يدعو له. يبقى الصالح منوط بايه؟ بالدعاء لابويك. بتدعو لابويك يبقى انت من الصالحين، ما بدعيش يبقى انت من الطالحين مش من الصالحين. يا ايوه قيم دين. اعطيت ولا لا؟ فاما من اعطى نفذت الاوامر ولا لا؟ طب والتاني والطاقه بعد عن النواهي والمحرمات والمنكرات. كل المؤمنين يغضوا من ايش؟ ابصارهم. ايه حكايتك مع البصر؟ ما عشان تعرف انت بتؤتى منين، حالك متنيل بنيله ليه؟ السبب السبب نظري لسه بينظر للحرام بس خلاص. لازم الجسم كله يكون فيه خلل. عارف ليه؟ جسمك ده صلاحه في الانسجام مع منهج من خلق. لو بعدت عن منهج خالقك لازم كل الجسم يضطرب، كله يبقى فيه خلل. أو الله والله لا يستقيم أبدا، لأن استقامة البدن في أن يكون مسبحا للخالق بس خلاص. أنا بعيد خلاص لازم تموت. شو ده اللي قاله النبي؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي. يبقى غض بصرك لله واستغفر الله ويحفظوا فروجهم. حافظ فرجك ولا لا؟ وده السؤال. لا بس خلاص مش ممكن يستقيم حالك أبدا، مش ممكن يستقيم لك حال. الحمد لله ما بزنيش يا عم الشيخ. أنا قلت لك بتزني، هو حفظ الفرج من الزنا فقط؟ ما عندك الاستمناء باليد خلاص من الكبائر والعظائم خلاص، وعندك النظر للحرام، وعندك مصيبة كبيرة. ما هو الزنا مش زنا الفرج فقط أبدا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وذناهما النظر أي النظر للحرام، والأذنان تزنيان وذناهما السمع بيسمع للحرام، واللسان يزني وزناه النطق الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. عرفت ليه التخبط اللي انت فيه؟ لانك مش مستقيم على منهج الله، ما انتش مستقيم. عرفت ليه دايما عندك قلق من المشكلات حوالين منك ومتاعب وهنا وهنا مشتت ليه؟ كنت لسه بضرب للإخوة مثلا، كان بعض الإخوة بنتكلم معنا أمس بعض الأمور، فبقول له يعني كده أنا قرأته قصة جميلة، قصة غزالة، ده وصف حال عشان نعرف إزاي ننجو من مشكلاتنا. غزالة كانت في حالة وضع، عندها جنين تريد أن تضعه، دخلت الغابة عشان تضع، بتتألم من ألم المخاض، فجأة وجدت نهرا أمامها، نظرت عن يمينها وجدت صيادا يحمل قوسه بيصطادها، الله أكبر، عن يسارها وجدت سبعا جائعا قادما إليها، سبع أسد. فقالت في نفسها: الموت أحاط بي من كل جانب، البحر أمامي، فإن فررت كان الغرق، الصياد عن يميني اقتلني، والأسد الجائع عن يساري، فالموت محقق، ماذا أصنع؟ ده حالي وحالك. حوالين مننا مشكلات كتيرة قوي، صح؟ ده بيمكر وده بيكيد وده بيخطط وده بيدبر، صح؟ صح ولا؟ هو حد ينام؟ طب فين النجاة؟ تعالوا نشوف كده. فالغزالة قالت لنفسها: إيه؟ إذن عليك أن تفعلي ما يجب عليك في هذه اللحظة، ففيه النجاة. إيه اللي يجب عليك؟ إنك عندك جنين لازم ينزل، اقعدي. راحت نايمة وبدأت توضع جنينها، فجأة السماء برقت ورعدت وأمطرت وأنزلت وريحا قوية، خبطت صاحبنا الصياد فأخطأ سهمه الغزال وقتل الأسد، وجاء البرق فصعقه فمات، ووضعت جنينها بأمر الله. ده وصف حال مش حقيقة، بوصف لك حالي وحالك. يعني إيه؟ عندك مشكلة على يمينك هتقتلك، ومشكلة على شمالك، ومشكلة أمامك، وفي مشكلة وراك، صح؟ انشغل بما يجب عليك فقط، لأن للكون إلها مدبرا، متوحد الله. طلب مني إيه الآن؟ أصلي، صلي وما تنشغلش بحد. أمر الخلق بيد من؟ بس خلاص بقى، أنت مشغول ليه؟ فلان، ما تسيبك من فلان، فيه إله يدبر الأمر، امضي لما أمرك الله، أمرك نفذ الأمر، نهاك اجتنب، وتوكل على ربك، وخذ بالأسباب المباحة المتاحة، واعلم أن المدبر للكون هو الله. بس خلاص خلاص خلاص، من كان مع الله كان الله معه. خلاص انشغل بواجب الوقت، فابعد عن المحرمات. طيب ايه كمان الثالثة؟ وصدق بالحسنى. انت لسه بتقول شك، خليك شك، شك براحتك، الشك نهايته الإلحاد والكفر، وإن مت على ذلك خلدت في النار باتفاق، والله غني، لا تنفعه طاعتك ولن تضره معصيتك، طاعتك لنفسك ومعصيتك على نفسك، لأن الغني هو الله. يبقى لازم تبذل انت، لازم انت تقدم. خلاص، فبيقول لي بشك، شك، انا مالي انا بشكك، انا الحمد لله زي الناس البسطاء كده، عندنا فز يعمل كده، الحمد لله انا في يقين. يا اخي ده اول صفه من صفات اهل الايمان، اسمع كده: الف لام ميم سوره البقره: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب، عندهم يقين، ما عندهمش شك. والقبر غيب ولا لا؟ تقول لها مش مقتنع، طب ونعمل لك ايه؟ عنك مقتنع، ده مش شغلتي، انا بنكر عذاب القبر. انكر، بكرة تموت وتدخل القبر وتشوف عذاب القبر، ما تتعجل، ما تتعجل، ويجي لك منكر ونكير، ويقعدانك ويسألانك: من ربك؟ من نبيك؟ وما دينك؟ واضح؟ يبقى دورنا في المسائل الشرعية بيان الحق فقط، ما تجادل، امضي، مش وقت ان انا اضيعه معاك، انك بتشك ولا مش مقتنع، ده مش شغلتي انا، شغلتي انا يا واد يا نادر اقول قال الله، قال الرسول، المتلقي بيقول لك أنا مش مقتنع. اللي بعده تعال أنت، قال الله والله مش اللي بعده أنا مريم. أنت اقتنع ما دي مش شغلتي، أنا شغلتي البلاغ فقط. وصل الدين؟ جاءني أحدهم ربنا يبارك فيه، هو حريص يا عم الشيخ ليه زمايل وكذا ومعارف وكذا، وكادوا أن يلحدوا تيجي تروح لهم. قلت له أنا أروح لهم؟ لا 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 أروح لهم أعمل لهم إيه؟ هم اللي يجوا مش أنا اللي أروح. أنا أروح فين؟ هو أنا كل واحد يلحد أروح له؟ أنا مالي ومال ما يلحد؟ الله غني والإسلام غني ما يلحد، هو ده شغلتنا؟ ما يهمناش ما يعنيناش اصلا. يلحد يكفر يعمل اللي يعمله في حساب. العلم يؤتى ولا ياتي، تعالى هو هو الذي يريد يجي يسال ويتعلم دينه خلاص. انما في ناس يا اخوه لا يريدون الدين، لان الدين بالنسبه لهم قيود. دين يعني هيصلي مش عايز يصلي، لا يريد الصلاه. دين يعني هيحسن في بيته الزوجة ومش عايز ده، هو عايز زوجة تقيده وبيت مسلم. لا 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 لا، هو عايز يروح هناك للزنا والقرف، مش عايز حاجة تقيده. دين هيقول له ابعد عن القزع ما تحلقليش هنا قرع وتسيب لي حتة هنا. لا 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 لا، هو عايز يعمل زي عرف الديك كده ويشوش يعني يقول لي دين بقى دين هيقول له لا ما ينفعش تلبس انت عقد في عنقك وتعمل لي مش عارف ايه في انفك ولا في اذنك. هو مش عايز ده، كنت تعرفني انا عايز، فهو مش عايز ديني الاخر. فيعمل يقول لك لا انا مش مقتنع، بس خلاص عنك ما اقتنعت. هو عدم قناعتك ضرتني انا؟ وصلت دي يا اخوان؟ القبر له عذاب؟ نعم يقينا نعم، وانا مؤمن بده. والقى ربي على سبحانه جل جلاله خلاص. القران يقول عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يا أصحاب العقول أخبرونا بربكم. فرعون معنا دلوقتي ولا في القبر؟ في القبر عندنا في مصر والله، عاملينه موميا كده في المتحف عندنا. آه والله، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، موجود في القبر الآن فرعون وجنود فرعون في قبورهم في قاع البحر أو غيره في قبورهم. صح، القرآن نزل على قلب مين؟ على قلب النبي. وفرعون فين؟ في القبر. وجنود فرعون فين؟ في القبر. ربنا بيقول للنبي ايه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني الصبح وبالليل. فين ده؟ هيكون فين ده؟ في الدنيا؟ ما هماش في الدنيا. هما في الدنيا؟ ابدا والله، ما في القبر الان. يبقى ده فين يا ولا؟ فين يا ولا؟ قول في القبر. هما فين الان؟ مش ده، مش ده بلسان عربي مبين؟ طيب لا يا عم شد، لسه يوم القيامة. لا لسه، أنا بس ما هي الآية هي. ويوم ده لسه تقوم الساعة، أهو بقى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورة السجدة، ولنذيقنه من العذاب الأدنى، يعني الصغير القليل، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى الأدنى في الدنيا وفي القبر، والأكبر فين؟ في الآخرة. حديث ابن عباس في الصحيح، مر النبي على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. تصلوا عليه إيه؟ عذاب إيه ده؟ عذاب قبر. فأخذ النبي بعسيب من نخل وشقه إلى قسمين وغرس على كل قبر أحدهما وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال النبي. ودي من خصوصيات النبي، جاب حتة كده من النخلة من الزعب بتاع الزباط النخلة وراح شقها نصين خضرة كده وحطها واحدة هنا وواحدة هنا، ودي خاصة بالنبي، خاصة بالنبي. الله، ده عذاب إيه ده؟ عذاب إيه ده؟ قبر. أهو الحديث اللي بين إيدين، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. عذاب إيه؟ قبر. ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يبقى عذاب القبر حق ولا لا؟ يقول لك أنا مش مقتنع. دي مش شغلتي، أنت حر، أنت سألتني صح؟ أقول لك عذاب القبر حق، ونعيم القبر حق، والقبر غيب لا يحكم فيه بالعقل، إنما يحكم فيه بالنقل، أي النص، قال الله قال رسوله، وإحنا نقول سمعنا وأطعنا. فما تتعبش نفسك مع اللي مش مقتنع، قل له الحق هو بس وامشي، سيبه بقى مع نفسه بقى يجادل مش مقتنع، دي مش تبعنا. فنقول لطالب العلم لا تجادل بالنص، بين الحق وامضي بس. دول مسألتين، ولسه الحديث محتاج لمزيد شرح وبيان، وتقريبا وقت العشاء قرب دخل. طب خايفين ليه؟ احنا هنختم اهو، فهنترك المترجم يترجم، وبإذن الله الدرس القادم نواصل شرحنا لهذا الحديث، لأن فيه فوائد هامة ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يفقهها. نعم.
Liebe Geschwister, aus dem Hadith und aus dieser Tat, die man nach dem zweiten Tashahhud macht, geht hervor, dass der Gläubige Zuflucht sucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor diesen vier Dingen. Und zwar ist es das Schlechte in der Dunya, und damit ist die Fitna des Lebens und die Fitna des Todes gemeint, die in diesem Hadith erwähnt worden sind, oder in dieser Dua. Und und er schützt sich vor den Dingen der Akhira, und damit ist gemeint das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und Zuflucht bei dir vor der Strafe im Grab und vor yani al-Masih al-Dajjal. Der zweite Vorzug ist, dass die Strafe im Grab bestätigt wird. Und das ist yani gegensätzlich der Mu'tazila und diejenigen, die sich ihrem Manhaj annähern. Sie verneinen oder sie yani lehnen die Strafe des Grab ab, obwohl es dafür authentische Beweise gibt aus dem Koran und aus der Sunna. Und liebe Geschwister, diese Leute, die ständig über sowas diskutieren, der Gläubige ist beauftragt, und vor allem die Schüler des Wissens, dass sie nicht über solche Dinge diskutieren. Man zeigt ihnen die Wahrheit anhand von Koran und Sunna, und wie unser Sheikh sagt, du zeigst ihnen das und gehst einfach weiter. Ob er das annehmen will oder nicht, das ist seine Angelegenheit. Ob er mit sich selber diskutieren will oder mit jemand anderes, das soll nicht unsere Angelegenheit sein. Unsere Angelegenheit ist, wir zeigen den Leuten die Wahrheit mit den Beweisen und gehen fort. Unser Anliegen ist nicht, dass sie dieses annehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und lasst diejenigen, die in den Namen Allahs abweichen, dass diese, die yani von den wahren Bedeutungen seiner Namen und Eigenschaften, dass man von ihnen abweicht. Man zeigt ihnen die Wahrheit, ob sie diese annehmen oder nicht, ist unsere Angelegenheit. Deswegen sagte einer der Brüder sagte zu einem zu unserem Sheikh, ein Atheist will mit dir diskutieren, und brachte diesen Atheist. Und dann sagte der Atheist, ja, ich glaube erstmal an nichts. Erstmal bezweifle ich alles. Dann sagte der Sheikh, warum kommst du dann zu mir, wenn du alles bezweifelst? Mir geht es gut, ich habe Gewissheit. Aber du bist derjenige, dem es schlecht geht, sonst würdest du nicht zu mir kommen. Ich habe Gewissheit, bezüglich meines Herrn, dass ich nicht eine Bewegung mache, ohne dass mein Herr mir die Kraft dafür gibt, dass ich nicht aufstehe und dass ich nicht zu Bett gehe und so weiter und so fort. Alles mit der Erlaubnis meines Herrn. Aber du bist derjenige, der abgewichen ist. Und derjenige, der solche Ideen hat, liebe Geschwister, diese resultieren aus Scheinargumenten. Diese Scheinargumente resultieren wiederum, dass man sein Gebet vernachlässigt, dass man die Wissensrunden vernachlässigt, dass man das Streben nach Wissen vernachlässigt. Und deswegen, liebe Geschwister, derjenige, der das Gebet, ja, nee, der sich um das Gebet kümmert, fünfmal am Tag, der ist wie derjenige, der beispielsweise ein Auto hat und dieses Auto alle 6 Monate oder vielleicht sogar alle 3 Monate zur Inspektion schickt. Zu dem Ingenieur, der am besten weiß, wie dieses Auto zu funktionieren hat. Welche Parameter erfüllt werden müssen, damit das Auto den besten Lebenslauf hat. Und wann das Öl gewechselt werden muss, wann das Wasser gewechselt werden muss, Getriebeöl etc. Der Ingenieur, der dieses Auto gebaut hat, weiß am besten, wann dieses zu wechseln ist. Und wer dieses macht, das Auto wird ein langes Leben mit ihm sein. Oder eine lange Lebensdauer haben. Und genauso ist beim Gebet. Wenn du deine Schöpfung, dein Körper in diese Position positionierst, wo Allah subhanahu wa ta'ala dir befohlen hat, 5-mal am Tag, so bist du ähnlich wie dieser, der sein Auto in die Inspektion schickt. Kann es dann sein, dass man selber gewisse Unreimheiten in seinem Körper hat oder in seinen Gedanken hat? Niemals. Derjenige wird von Allah subhanahu wa ta'ala gereinigt und Allah subhanahu wa ta'ala legt ihm die Gewissheit ins Herzen. Deswegen ist es, liebe Geschwister, ebenfalls von der Wichtigkeit, dass man die Wissensrunden besucht. Die Wissensrunden, die Engel sind jetzt gerade über unseren Köpfen bis zum ersten Himmel. Jetzt gerade in diesem Augenblick. Und sie erwähnen uns bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Shaitan, liebe Geschwister, weiß, dass wenn der Schüler oder wenn der Mu'min in diesen Wissenrunden ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergibt. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt, wie es aus einem Hadith überliefert worden ist vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wir verkürzen aufgrund der Zeit. Deswegen siehst du, dass im Ramadan in diesem Monat siehst du, dass der Muslim sehr, sehr eifrig ist bezüglich der Anbetungen. Und das ist, weil er eine Schutzvorrichtung hat. Er enthält sich das, was erlaubt ist, damit er dem Haram noch enthaltsamer ist. Und wir erwähnen nochmal die Gründe, die Allah subhanahu wa ta'ala in dem Koran erwähnt. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, wer aber gibt. Und das Geben ist hier das Verrichten der Anbetungen. Das heißt, birrul walidain, dass der Gläubige auf beste Art und Weise versucht, seinen Eltern zu gehorchen und gut zu handeln. Und ebenfalls die Dua in seinem Gebet. Wie viel Dua macht der Gläubige für seine Eltern? Dieses ist von großer Wichtigkeit. Wattaqa. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Al-Ittiqa ist, dass du einen Schutz zwischen dir und dem Höllenfeuer lässt. Dann wie bist du mit den verbotenen Dingen? Wo sind deine Blicke? Hältst du deine Blicke in Zaun? Was ist mit was ist mit dem Sinne? Und wir sagen, dass das Sinne, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass das Sinne nicht nur mit dem Geschlechtsteil ist. Okay, du machst den Sinne nicht. Du schläfst nicht mit dir unerlaubten Frauen. Dann was ist mit der Selbstbefriedigung, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und die eine große Sünde und eine Gewaltigkeit ist. Wie ist deine Lage diesbezüglich? Wie ist deine Lage bezüglich deinen Ohren? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und wahrlich die Ohren machen Sinner und ihr Sinner ist das Falsche, das Verbotene zu hören. Und wahrlich die Zunge macht die Sinner und ihre Sinner ist das Verbotene zu sagen. Und der Gläubige fragt sich, was ist meine Aufgabe in dieser Situation? Der Schir sagt eine schöne Geschichte und wir versuchen zu verkürzen. Ein weibliches Hirsch, ein Reh. Dieses Reh trug einmal in seinem Bauch das Neugeborene, das sie auf die Welt bringen will. Und sie ging in den Wald und das ist eine Lagebeschreibung. Das ist keine wahre Geschichte, sondern eine Lagebeschreibung. Und dann wollte sie ihr Kind zur Welt bringen und sah vor sich einen Fluss und links von sich den Jäger und rechts von sich einen Löwen. Und dann hat sie gesagt, um mich rum sind nur Probleme, der Tod ist sicher, was soll ich machen? Sie sagte, ich mache das, was jetzt von mir verlangt ist. Mein Kind kommt jetzt auf die Welt. Ich setze mich hin, ich bringe dieses Kind auf die Welt. Das ist das Vertrauen auf Allah und das zu machen, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem jetzt will. Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Wind herabkommen lassen. Der Pfeil des Jägers ist vorbeigeschossen und hat den Löwen getötet. Und Allah hat den Blitz auf diesen Jäger kommen lassen. Und wie wir eben gesagt haben, das ist keine wahre Geschichte, aber mit dieser Geschichte, mit dieser Lagebeschreibung, yani, kommt man der Idee näher, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Herr über alles. Er ist der Herr über den Jäger, den Löwen, deines gesamten Umfeldes. Du bist jetzt nur beauftragt, das zu machen, was du machen sollst. Allah hat mir befohlen zu beten. Bete! Allah hat mir befohlen, yani, das Gute zu tun, zu gut zu machen. Mach genau diese Taten, lieber Bruder. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Und dass er glaubt an das Verborgene, liebe Geschwister, und von dem Verborgenen ist Adabul Qabr. Und wir verkürzen von den Beweisen, dass Adabul Qabr Haq ist, ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, das Feuer, und er redet hier über Al-Firaun, das Feuer, sie werden diesbezüglich, oder sie sehen das Feuer, sie werden vorgeführt vor dem Feuer, morgens und abends. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Verse herabgesandt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem Pharaon gestorben ist. Das heißt, während Pharaon gestorben ist, sie werden dem Höllenfeuer vorgeführt, am Morgen und am Abend. Wo sind sie jetzt? Im Grab. Das heißt, diese Strafe ist im Grab. Am Tag der Auferstehung, das heißt, es ist eine andere Strafe, bringt die Sippe von Pharaon in die gewaltige Strafe. Das heißt, es gibt hier eine Trennung. Die gewaltige Strafe ist Yawm al-Qiyamah und die kleine Strafe ist in der Akhira. Und ebenfalls von den Hadith, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging an zwei Gräbern vorbei und dann sagte wahrlich, die Leute dieser Gräber werden bestraft und sie werden wahrlich nicht in nichts Gewaltigem bestraft. Wahrlich, der eine hat Dinamie immer praktiziert, das heißt, er hat Nachrichten verbreitet, um zwischen Gläubige zu spalten und Feindschaften zu machen. Und der andere hat sich nicht ordentlich gereinigt, nachdem er uriniert hat. Und er nahm ein Palmenblatt und teilte es in zwei Hälften, stecht es in das Grab. Und dann sagte er, auf dass Allah ihre Strafe vermindert, bis diese Pflanzen yani, trocken werden. Und dieses Pflanzen reinstecken gebührt nur dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur für ihn gebührt es, dieses zu machen. Dieses ist nicht erlaubt für diejenigen, die nach ihm sind, sallallahu alaihi wasallam. So sollte der Gläubige, liebe Geschwister, darauf beharren, das Gute zu tun. Und die Leute, die nach der Wahrheit fragen, er zeigt ihnen die Wahrheit, aber er diskutiert nicht mit ihnen. Und wahrlich, dieses Thema braucht noch mehr Erläuterung. Und dieses werden wir, inshallah, in den kommenden Vorträgen machen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.